valsts apmaksā izdevumus un teiksim ēku un tādas lietas līdz šim apmaksāja, protams, mums vienmēr ir grūti ar to gājis, nepārāk raiti tas ir bijis, un tagad ir arvien grūtāk. Līdz ar to arī attiecīgi esam spiesti domāt, kur un kā. Un plus ir otrā lieta, ka tūlīt būs 2 gadi kopš kara sākuma, tad pirmā krīzes palīdzība varbūt vairs nav nepieciešama. Mums ir bišķīt arī jāpārskata, ko un kā mēs palīdzam. Un tā kā mēs vairāk sākam šobrīd iziet arī uz izglītību, tieši uz valodas mācībām, uz sociālo-ekonomisko iekļaušanu un tādām lietām, nu, ēkama tielā, nu, viņi to teoretiski pieļāva, bet tur tomēr bija ļoti šauri.